Luis, estamos aquí no medio da túa casa. Bueno, xa está seco aparentemente todo. Ti como estás?
Bueno, estou recuperando do susto unha vez máis, despois de levaba xa como creo que 12 anos sen que pasara isto. Pensei que xa aquilo que sentía fai 12 anos de sentirme derrotado polo horizonte, de repente onte pola mañá o horizonte xa estaba aquí en forma de treboada. Ben certo que moi forte, pero claro, cando é unha treboada moi forte, supoño que os servicios de meteorolóxicos darían unha alarma do que iba a vir, e polo tanto creo que, e aquí é onde ven o quiz do que sucedeu, os servicios municipais tiñan que ter limpa a rúa e sobre todo os sumidoiros, especialmente o sumidoiro importante que temos aquí no, na Rúa dos Pedamios, que estaba completamente atrancado, e entón produciu que se había, bueno, pues, olas na propia rúa, había máis de medio metro de auga, o calme entrou, e impotente ante a situación, tuven que deixar que entrara todo o salón.
Xa, dices o sumidoiro porque antes de que estivese ese sumidoiro feito, hai 12 anos, reiterábanse as inundacións, igual non de tanta dimensión como a de onte, pero onte vos mesmos pudestes comprobar que no momento en que o sumidoiro quedou limpo, a auga foi cara ao río.
Efectivamente, efectivamente. Hai 12 anos, nos anos anteriores, uns 6 anos antes, era cada ano producía esa inundación. E entón foi cando, lembrome que a clave foi cando o consorcio de compensación de seguros, despois de pagarme tres ou catro veces a planta baixa da miña casa, dixeron que non volvían a pagar máis, con certa razón, con toda a razón do mundo, porque era un problema estrutural. Por tanto, había que solucionar ese problema estrutural. E solucionouse. E foi cando, a partir de aí, é certo que as cousas mudaron completamente. E eu dormía tranquilo. De feito, no último que pensei onte cando baixaba a almorzar pola mañán, era que me iba a topar a cociña así. Entón, o que se sucedeu antes, xuntáronse as dúas cousas: un mantemento moi deficiente, eu diría, vamos, un suspenso como unha catedral, e ao tempo que é certo que durante uns 20, 10, 20 minutos a treboada foi excepcional, pero ante situacións excepcionais hai que tomar medidas excepcionais, e esas tiñase que ter tomado antes e non se fixo.
Sí, porque me contabas que, bueno, á vista das ondas que había na rúa cada vez que pasaba un coche e que cada vez entraba máis auga no teu domicilio e entendo que tamén no dos teus veciños, chegaches a saltar pola fiestra para ir vos mesmos a destupir o sumidoiro.
Claro, efectivamente, porque non son o único afectado, e máis a pobre Milagros, que vive aquí no número 32, ela levou a peor parte, porque a planta baixa dela está moito máis baixa que a rúa, polo tanto, imaginadevos a cantidad de auga que había na súa casa. E como eu coñezo o problema do barrio desde que viñen para aquí, a solución, cando veía que non podía facer nada, que a auga seguía entrando na miña casa e iba a entrar pois indefinidamente hasta que escampara, entón saltei, e nese momento chegou un veciño do barrio moi amable, e entre os dous, con dúas ferramentas que atopamos, conseguimos ir sacando a maleza da rexilla esta que temos aí diante, e automaticamente desapareceu a auga. Entón, a pena é que temos que facernos, e bueno, hai vídeos, fotos, e que se pode ver un momento así de intensidade.
Desgraciadamente sabes o proceso que ven agora, quero decir, os desperfectos que se produciron, en que punto estás agora, Luis? Que o peor, o sea, o que máis estragou na túa casa, polo que máis temes?
O que máis temo é este momento do que falabas, que enfrentarme aos peritos, porque eu son músico e eles son peritos, eles saben que como teñen que facer o seu traballo, pero eu descoñezo o seu traballo. Entón sei, intúo, que o seu traballo é pagarme o menos posible. Eles non veñen aquí co corazón na man, pobre, que se lle revolveu a... Non, eles veñen aquí como que son, a intentar aforrarse cartos, porque supoño que o seu salario depende de canto menos paguen. Isto é o que temo eu, ter que enfrentarme a esa xente. Entón, agora xa non teño... Paciencia sí que teño, pero xa non tiño moitas forzas de plexar con eles. Entón, gustaríame que as cousas fosen máis doadas, de que houvese comprensión, de que é un problema estrutural da rúa, e que, en todo caso, que lle vayan a reclamar os cartos, pois, a quen corresponda, as autoridades públicas, os concellos, os servicios públicos, que eu pago relixiosamente como cidadán.
E ahora mismo, por exemplo, eso do que está máis afectado, decíasme, por exemplo, o chan, non?
Sí, na casa... aos elementos desperfectos importantes e todo o chan. O cal, bueno, pues, eu sei que nestes intres que todos estamos tan sensibilizados con estas cousas do que pasou no Levante, ao final, bueno, é un pecata minuta. Pero, desde logo, como familia, pues, é un engorro. Volver a ter obreros na casa, volver a ter polvo, serradas, e logo pelexar que si isto é caro, que si isto non, que entonces isto non chupago, que isto sí, en fin, todas esas cousas que todos coñecemos, que eu teño moito máis que facer. Teño moitos libros ainda que ler na miña vida.
Bueno, vexo que con algo de humor ainda arrancas algo de humor para
sí,
tomar.
Sí, os estoicistas, por decirlo de algún xeito, sabemos que isto temos que aceptalo. Es que de que me sirve cabrearme? Hai que sacarlle o outro lado e pensar que todo vai a ir ben e que todos somos bons en este mundo, e máis agora que empezamos un ano novo, donde todos aqueles desexos de un ano maravilloso, bueno, non empezou da mellor maneira. Iso non quere decir que vai a ir a peor.
En todo caso, outras veces contabasme que fuches o concello, presentaches queixa formal, non sei si desta vez, agora cando...
Por suposto, estou esperando, deixando que baixen as augas, porque sei que se subo agora aí a Praza do Obradoiro vou na liar, e porque xa liei nas veces pasadas. Entón, desta vez estou un pouco ainda en shock, entón non sei como actuar. Estou esperando que me baixe un pouco as augas. Esta tarde teño un concerto, vou me concentrar aí, pero xa mañán teño día libre. Entón, mañán espero que haixa un feedback anterior, e se non hai, mañán vou por ali, porque, bueno, as mostras hoxe no Correo Galego mesmo, desgraciadamente, hai dúas fotos comigo. Xa me gustaría salir como músico, non como veciño afectado. Entón, verei a partir de aí, e logo esperar o feedback destos, se recoñecen de que, bueno, foron bastante inútiles, a verdade.
Os peritos xa teñen cita hoxe aquí na túa casa ou aínda non?
Sí, ven un perito, pero xa me acaba de decir que seguramente sea consorciable, non coñecía ese término, o cal significa que van a derivar aos outros. Este verá por aquí a curiosear, e logo vendrá, pois, seguramente o oso duro.
Non entendo de consorciable, tens que disculpar, que quere decir que vai a vir...
Quere decir que o seguro que eu pago non vai a pagar os desperfectos aquí, sino que eles derivan a iso que se chama consorcio de compensación de seguros, que entendo que é como un organismo estatal, porque é un problema estrutural da rúa, non son o único afectado, non é un problema da miña vivenda, son un problema da rúa de Santiago.
Luis, moitísimo ánimo e... pois igual, máis cariño o escoitarte esta tarde a xente que vai a disfrutar do concerto da Real Filarmonía, entón.
En Vigo, ás 8:30. Moitísimas gracias a vos.